Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кешиңиздердин Азаттык радиосу 2-чи октябрь дүйшөмбүгүнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкек шаардык соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновтун өкүмүн күчүндө калтырды.
Бир да факты далилденген жок. Ага карабай мына бүгүн Первомайск соттун өкүмүн калтырып койду. Сот эмес, бул орусча айтканда судилище.
Байкоочулардын баамында талапкерлер ортосундагы президенттик орун үчүн саясий кармаш курч мүнөзгө өттү. Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр жөнүндө айтып беребиз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков турат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевди коопсуздук комитети 30 сентябрда кармап камакка алган. Ал массалык башылманды уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында кармалганы маалымдалган. Исаевдин тарапкерлери ал күнөөсүз экенин айтып жатышат.
Он не выгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда.
Деди депутаттын кызы Бермет Исаева. Бишкек шаардык соту ал ортодо. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2 октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады. Саясатчынын юристи Канатбек Азиз жогорку сот бутагына бул өкүмдү арызданышарын азаттык айтты. Текебаев менен Чотонов Орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деп айыпталып жатат. Бул темага алдыда кененирээк токтолмокчубуз. АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду делген адамдын ысымы жарыяланды. Шаардык полиция 1 октябрдын кечиндеги окуяга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликтүү тургун Стивен Паддок деп атады. Окуя Мендалей Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманканын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгара баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн.
As his history and background, we haven't completed.
Шектинин тек жайы боюнча иликтөө аяктай элек, ал узакка созулган тыкыр иликтөө болот. Ага жардам берүү үчүн ФБРдин бардык ресурсу колдонулат, деди шаардык полициянын шерифи Джо Ламбарда. Учурда чабуул боюнча башка бир аял да изделип жатканы кабарланды. Испаниянын Каталония автоном аймагында расмий Мадридтин каршылыгына карабай өткөрүлгөн талаштуу референдумда шайлоочулардын 90% көз карандысыкты колдошту. Бул тууралуу Каталониянын автономдук администрациясынын басмасы өкүлү Джорди Трул дүйшөмбүдө жарыялады.
Ал раконте диу калси
добуштарды эсептөөнүн жыйынтыгында 2 020 000 адам же шайлоочулардын 90% Каталониянын эгемендигин колдоду, 8%га жетпегени жок деп добуш беришти, деди Джорди Трул. Референдумга Испаниянын конституциялык соту тыюу салган эле. Жекшембидеги добуш берүү маалында шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары орун алып, андан 844 жайкын тургун, 33 полиция кызматкери жаракат алды. Диний ишмер Садыкжан Камалов президентке талапкерлердин биринин үгүт иштерине катышканы үчүн эскертүү алды. Жазуу жүзүндөгү эскертүүнү Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы бергенин аталган комиссиядан Азаттыкка маалымдашты. Маалыматта Ош шаарындагы Кыргызстан эл аралык ислам кызматташтыгынын борбору диний уюмунун жетекчиси Садыкжан Камалов Ош шаарында президентке талапкерлердин биринин эл менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөнү айтылып, шайлоо мыйзамына ылайык диний уюмдардын өкүлдөрү шайлоо үгүтүн жүргүзүү укугу жоктугу белгиленген. Камалов бул боюнча комментарий бере элек. Өткөн апталарда да бир диний аалым уйламалар кеңешинин мүчөсү мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов талапкер Сооронбай Жээнбековду үгүттөгө катышканы үчүн эскертүү алганы кабарланган. Москванын Симоновский райондук сотунда 2018-жылкы президенттик шайлоого катышарын билдирген оппозициячыл саясатчы Алексей Навалныйдын соту жүрүп жатат. Ага уруксатсыз демонстрацияларды уюштурду деген айып коюлууда. Эгер күнөөлүү деп табылса, Навальный 30 күнгө камалышы мүмкүн. 29 сентябрда Алексей Навальныйдын Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетип, 10 сааттан кийин кайра бошоткон. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018-жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган. Ысык көлдө 4 адамдын өлүмүнө себепкер делген 23 жаштагы айдоочу кызга кылмыш иш козголду. Облустук милициянын басмасөз катчысы Сталбек Усунбакуновдун айтымына караганда, тез жардам унаасын сүзгөн Мерседес унаасынын айдоочусу Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдук ичимдик ичкени аныкталган. Окуя 1 октябрдын түнүндө болгон. Тез жардам унаасы ала салып кетип, ичиндеги 4 кишинин баары каза тапкан. Алар айдоочу, фельдшер, ооруканага бараткан кош бойлуу келин жана анын жанындагы аял экени аныкталды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Джеффри Холл, Майкл Росбаш жана Майкл Янг адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жазышкан. Ушул аптада физика, химия боюнча жеңүүчүлөр жана Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да белгилүү болот. Дүйнөлүк илимге кошкон салымы үчүн ыйгаруучу сыйлыкты 1895-жылы швециялык ишкер Альфред Нобель негиздеген. Бул тууралуу жаңылыкты Азаттыктын бүгүн эфирге чыга баштаган теле жаңылыктарынан көрсөңүздөр болот.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку кабарларынан тааныштырды. Ушул Кубат айткан теле жана биздин радио эфирден кеткен кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп отуруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 3 октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди жана мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновду ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун өкүмү айыпталуучулардын өздөрүн катыштырбай туруп, аларды адвокаттарысыз чыгарылды. Сот өкүмдү окуй баштаганда залда отургандар буга нааразылык иретинде чыгып кетишти. Темага Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
2 октябрда Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырылганын жарыялады.
Бишкек шаардын 1-май райондук сотунун 2017 жылдын 16 августундагы Текебаев Өмүрбек Чиркешев жана Чотоновду Дүйшөнкул Текебаевичке карата чыккан өкүм өзгөртүүсүз калтырылсын.
Муну менен катар шаардык сот адвокаттардын жана мамлекеттик айыпталуучулардын апелляциялык сунуштарын канааттандырган жок. Шаардык соттун өкүмү айыпталуучулардын өздөрүн катыштырбай туруп, алардын адвокаттарысыз чыгарылды. Сот өкүмдү окуй баштаганда залда отургандар буга нааразылык иретинде чыгып кетишти.
Анда баарыбызды чыгып салабыз. Баарыбызды чыгып коебуз. Вы сейчас что хотите делать?
Оглашать будем.
Все тогда. Оглашайте сами себе.
Өзүңө коюп атам да.
Атамекен партиясынын мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева фактылар далилденбей калганына карабай сот өкүмү өзгөртүүсүз калганын сынга алды.
Бир да факты далилденилген жок. Ага карабай мына бүгүн Первомайск соттун өкүмүн калтырып койду. Сот эмес, бул орусча айтканда судилище эптеп ушул Текебаев менен Чотоновду түрмөгө отурушканга аракет болду. Фактылардын териштирсек, же число боюнча туура келген жок, же убакты боюнча туура келген жок, же баягы жолуккан адамдар боюнча туура келген жок.
Түшкө чейинки процессте мамлекеттик жактоочу сунушталып, ага Өмүрбек Текебаев адвокаттарынын катышуусусуз сотко көрсөтмө берүүдөн баш тарткан эле. Тартип боюнча шаардык соттун өкүмү угузулары менен күчүнө кирет. Эми Текебаев менен Чотоновду жалпы абакка которуу жана Текебаевдин депутаттык мандатынан ажыратуу маселелери чечиле баштайт. Ал эми үй мүлкүн конфискациялоо маселеси адвокаттардын арызы менен кайра каралышы мүмкүн. Сотто анын үй мүлкү тууралуу маалымат кенен айтылган жок. Анткени менен Атамекен партиясынын юристи Канатбек Азиз Бишкек шаар сотунун өкүмүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сот бутагына кайрыларын Азаттыкка билдирди.
Биз изменение деп чыгарып туруп өзгөртүрүбүз. Бул маселе эми аны биз түшүнүп эле турганбыз. Эми буйурса биз мындай жөн эле кетпейбиз, төңкөрүш да кылбайбыз. Мыйзам чегинде, Куда кааласа, аз убакыттан кийин жогорку сотто бул маселе каралат. аякта бизде мындай ниетибиз бар, буюрса жакшы көрүнөт депчи. Азыр судья өзүнө эле окуп койду бул өкүмдү. Ошол эле күтүп турган окшойт, эл чийип кетсин акырында буялгандан.
Текебаев жана Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталып жатат. Августта Бишкектин 1-май райондук соту үй мүлкүн конфискациялап, алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Мындан сырткары 3 жыл мамлекеттик кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылган. Текебаевка 10, Чотоновко 8 жыл сураган прокурорлор апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышкан. Ушундай эле арызды айыпталуучулардын адвокаттары да беришкен. Мурдагы судья Султангазы Касымов адвокаттар жана айыпталуучулар жок өкүмдү чыгаруу практикасы бар экенин белгилеп жатат.
Улам эле келбей койсо кийинке калтыра берем. Жана жазык процесстик кодексте укук керек судьялар. Жүз келтирбей коюп ишти кароого тоскоолдук кылса катышуучулар карай берет. Анан бизде бир жакшы терминдер чыкты, саясий заказ деген. Кылмыштын өзүнүн даражасына караса, анын коомдук коркунучтуулугу, коомдук эмнесине карата жаза берсе керек биринчи инстанцияда. Ал эми анан берүүнө өзгөрүш калтыргандан кийин ал көрсөттү, сунушка эметишке милдеттүү эмес, эми баягы карап көрөт. Сунуштун да негиздүүлүгүн карап көрсө керек, анан оордотууга эме таппаса керек.
Бишкек шаардык сотунда жалпысынан 20 чукул адам бул иш боюнча көрсөтмө берди. Алардын арасында чуулгандуу тасмага байланыштуу кайра суралган саясатчы Азимбек Бекназаров да бар. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Айыпталуучулар муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп атап жатышат. Ал эми башкы прокуратура куугунтук жок экенин белгилеп келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Саясат талдоочулар талапкерлер ортосундагы президенттик орун үчүн саясий кармаш курч мүнөзгө өттү дешет. Темирбек Бабановго байланыштуу соңку окуялардан кийин башка бир талапкер Темир Сариевдин саясий таскагы катуулай баштады. Сариев саясий күрөштү улут маселесин көтөрүп, шайлоодо башаламандык уюштурууну көздөгөн аракеттерди айыптаган билдирүү жасады. Ошондой эле Сариевдин шайлоо штабы анын Сокулук району боюнча өкүлү менен жакында кармалган Бабановдун саясий өнөктүшү Канатбек Исаевдин байланышы тууралуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошев баяндайт.
Президенттикке талапкер Темир Сариев шайлоонун астындагы түзүлгөн кырдаал боюнча атайын кайрылуу жасады. Анда Темир Сариев айрым талапкерлер жеке дымагын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, саясий күрөштө улут жана дин маселеси менен ойноп жатышканын айыптаган. Ошондой эле Темир Сариевдин кайрылуусунда кимдир бирөөлөрдүн башаламандык кылып мамлекеттик төңкөрүш уюштуруу аракеттери тууралуу маалыматтар анын кыжырын келтиргени баса белгиленген. Темир Сариев бул фактылар ырасталса, анда кан төгүүнү көксөгөндөрдү чечкиндүү түрдө жазалоону сунуштаган. Жакында атайын кызмат Канат Исаев менен кызматташкан дегендердин бири Деңиз Райымкулов Темир Сариевдин Сокулуктагы шайлоо штабында иштегени белгилүү болду. Темир Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахмедова ага байланыштуу жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Деңиз Райымкулов деген бизде иштечи штабта Сокулук району боюнчачы. Анан Темир Акимбаевичке агитация кылып жүрчү башында эле. Андан кийин Канат Исаев келип Темир Акимбаевич менен переговорлорду жүргүзүп, ошо Бабановдун катарына кошулалы дегенде Темир Акимбаевич жок деп отказ берген. Андан кийин ошо биздин ошо Сокулуктагы штабтагы балдар менен сүйлөшүп, Канат Исаев менен бир нече жолу жолукканда ал бала жолугуп сүйлөшүп, ошо Бабанов тарапка өтө издешкенби же кандай кылган күнөөлөсөр билесиздер, биздин жаныбызда жүргөндөрүн көбүнчөсү ошо Бабанов жакка өткөн ишкен ээрлери.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар Өмүрбек Бабановдун Оштогу сүйлөгөн жагдайы жана аны колдогон Канатбек Исаевдин башаламандык уюштурууга шектелип кармалышына байланыштуу окуялар соңку мезгилде талапкер Темир Сариевдин шайлоо штабын бир топ жандандырып койгонун белгилешүүдө. Анткени буга чейин саясий күрөштөгү позициясы бошоңдой түшкөн Темир Сариевдин бийлик менен соодалашууга барганы боюнча такталбаган маалыматтар тарай баштаган эле. Президенттикке талапкер Темир Сариев өткөн жуманын аягында мындай имиштерди четке кагып, саясий күрөштү аягына чейин уланта турганын жарыялаган болчу.
Акыркы убактарда саясатчылардын арасында, шайлоочулардын арасында ар түрдүү божомолдор болду. Мен бүгүн расмий түрдө айткым келет. Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат. Мекендештер, ар түрдүү ушак айынга ишенбегиле. Күч эмнеде? Күч акчада эмес. Күч чындыкта.
Буга чейин талапкерлер Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев жана Адахан Мадумаров бириге турганы айтыла баштаган. Бирок алдыңкы көп биригип, калгандары ага кошулбай калды. Муну ошондон соң Темир Сариевдин шайлоо штабынын башчысы Эльмира Ибраимова жана Аликбек Жекшенкулов сыяктуу саясатчылар анын командасынан кетишкен. Саясат талдоочу Марс Сариев талапкер Темир Сариевдин жандана башташын анын башка бир талапкердин позициясынын бошоңдошу менен байланыштуу алдыга чыгууну көздөгөн тактикалык саясий жүрүш катары мүнөздөдү.
Азыр компромат черный пиар менен Бабановду дискредитировать этип гонкадан алып салган атат. Анда ушул ситуацияда Сариевдин позициясы көтөрүлөт. На этом фоне Сариев чыга калат. А башка ресурсу жок. Адамдары да кетип атат, каражаты да жок. Ошон үчүн азыр гонкада тура туруп күтүп атат. Ошого аракет кылып атат. Ошон үчүн экинчи фаворит Бабанов гонкадан чыгып калса, анда как раз Бабановдун протестный электораты Сариевке кетет. Ушундай стратегияда.
Буга чейин саясат талдоочулар арасында Өмүрбек Бабановдун Бакыт Төрөбаев менен тандеми президенттик жарышка чыккан күчтөрдүн арасында тараза ташын оодуруп анын позициясынын чыңдалышы катары сыпат тала баштаган эле. Бирок айрым талдоочулар Бабановго байланыштуу соңку окуялар анын саясий рейтингине таасир эткенин белгилешүүдө. Бабановдун тандемдеши Бакыт Төрөбаев ушул күнгө чейин анын пайдасы үчүн ушул күнгө чейин талапкерлигин алып сала элек. Анан калса талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук биринчи каналдын дебатына катышуудан мурда баш тарткан чечимин кайрадан артына чакыртуу боюнча кайрылган. Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабынын өкүлү Изати Шүгүралиева анын себеби тууралуу мындай дейт.
Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев өзүнүн программасын баягы элге жеткирүү максатында кайрадан ошо КТРКнын жетекчилигине кат жолдоду. Анткени ошол мыйзам боюнча ар бир талапкер акысыз эфирлерди колдонууга укуктуу. Ошол себептен дагы Бакыт Төрөбаев дагы ошол өзүнүн мыйзам чегинде укуктарын колдонуу менен эфирлерди колдонуу ниетинде ошо КТРКга кат жолдогонбуз. Буга чейин ошо бир тараптуу каралоолор жүрүп жаткандыктан КТРКдан боюнча ошо маалыматтар бир тараптуу берип жаткандыктан Бакыт Төрөбаев башка да талапкерлерге кайрылып бойкот жарыялаган.
Бирок коомдук биринчи каналдын жетекчилиги талапкерлеринин дебаттары пландалып калгандыктан ага эфир берүүдөн баш тартканын жарыялады. Анткени менен социалдык түйүндөрдө талапкер Бакыт Төрөбаевдин кайрадан дебатка катышуу ниетин анын Бабанов менен болгон тандемден чыгуу аракети катары сыпатташууда. Төрөбаевдин шайлоо штабы болсо, анын тандемдеши Бабановдун айланасындагы соңку окуялар жана тандемдин андан аркы тагдыры туурасында жакын арада билдирүү жасала турганын убада кылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Ал эми Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду делген адамдын ысымы жарыяланды. Диний ишмер Садыкжан Камалов президенттикке талапкерлердин биринин үгүт иштерине катышканы үчүн эскертүү алды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду делген адамдын ысымы жарыяланды. Окуя 1-октябрдын кечинде Мандалай Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон эле. Бул жөнүндө кененирээк Али Токтокунов айтып бермекчи. Али, угуп жатабыз сиз.
Саламатсызбы? Полициянын маалыматына караганда, акыркы маалыматка караганда атышуудан каза болгондордун саны азыр кеминде 50 жетти. Ал эми 200 адам жаракат алганы маалым болду. Жергиликтүү оорукананын өкүлү алардын 14-нүн абалы оор деди. Айрым маалымат каражаттары жаракат алгандардын саны мындан дагы көп деп маалымат берип атышат. Округдун шерифи Кларк Джо Ломбардонун айтымында окуя Мандалай Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Меймаркананын 32 кабатындагы номерлердин биринен автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок жаадыра баштаган. BBC күбөлөргө таянып кол салган адам 30 же 40 окчонтой бошогуча аткылаган же миңдей ок короткон деп божомолдоп жазууда. Башка күбөлөрдүн маалыматында андан аз 100 кем эмес ок атылган. Бирок канча ок атылганы тууралуу полиция так маалымат бере элек. Кыргындан көп өтпөй атайын даярдыктагы аскерлер чабуул коюшуп, номерге кирип барышып, шектүүнү атып өлтүрүшкөн.
Our suspect was identified
Шектүү 64 жаштагы ак терилүү Стивен Крейг Паддок деп идентификацияланды. Невада штатынын Мескит шаарынан Бизириде аны кылмышка эмне түрткөнүн иликтешибиз керек, деди Шериф Ломбардо. Бирок ал шектүү Паддок кандайдыр бир жоочулардын тобу менен байланышта эмес деп болжоп жатышканын, үйүн тинткенде көптөгөн атма куралдар табылганын билдирди. Шектүү Паддок буга чейин кылмышкер катары полициянын көз кырында болбогону дагы кабарланууда. Ошондой эле жергиликтүү бийлик 62 жаштагы Марило Денли аттуу азиялык аялда кыргынга кызыктар болгон деп аныктаганын белгилеп жатат. Бул бир адамдын огуна мерт болгондордун саны боюнча АКШ тарыхындагы эң чоң кыргын катары сыпатталууда. Өткөн жылы Флорида штатындагы түнкү клубтагы кол салуудан 49 адам өлгөн болчу. АКШ президенти Дональд Трамп курман болгондордун жакындарына көңүл айткан билдирүүсүн Твиттерге жазды. Азаттык радиосу бул окуя боюнча мындан ардагы кабар берип турмакчы.
31 жаштагы
рахмат Али Токтокунов баяндады. Биз болсо берүүбүздү мигранттар темасы менен улантабыз. Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр, атасыз төрөлгөн балдар көйгөйлөрү жылдан жылга курчуп келет. Диний никеде жашап, эми оор абалга туш болгон мигрант келиндин тагдыры жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
31 жаштагы Наргиза 7 жыл мурун Москвада турмуш курган. Ай күнү жетип турган келин жакында балалуу, үйлүү болобуз деп сүйүнүп турганда капыстан турмушу бузулганын бөлүшүп отурду.
Атенем баары билет, анын атенеси билет, тууган уруктун баары билет. 7 жыл чогуу жашап атабыз. Паспортум суроого бүтүп Кыргызстанга баргандан кийин бир айдан келесиң деген. Уже күйөөм 1.5 айдан кийин мен такыр связка чыкпай койду. Анан мен айтпай деби 10 сентябрь күнү учуп келдим Москвага. Учуп келсем, үйдө аял кишинин кийимдери, буюмдары турат. Кызычуу болсам эле күйөөм мени уруп салды. Квартиранын баары кан кылып, 8 айлык балам менен уруп, сен эмнеге келесиң, мен сени келбе деп айтпадым беле деп.
Наргиза жолдошу Нурлан аны жалган жалаа менен полицияга салып бергенин айтат. Жубайлардын урушуна үй сатып алууга топтоп жүргөн акча себеп болгон.
Кол буттарым көгөргөн, оозум жарылган, бет башым көгөргөн, анын баары полицияга жатканымда врачтар жазып берген. Анан үйгө барып 11 күнү кеч ичинде 1,100,000 акчабыз бар эле. Ортодо коопсуздук болуш үчүн мен ошо акчаны үйгө алып келебиз. Мен ошондо гана сага ишенем, башка бак ишене албайм, кечирбейм десем, өзү барып банктан өзү сынып айтат экен. Себеп ал Россиянын гражданине. Ишенип акчаны кайра берип атам. Кечинде саат 8:30 күйөөм, агасы, анан полицейскийлер мени үйгө келип. Түшүнгөн жокмун, эмне болуп кетти десем, кайнагам, сен акчаны эмнеге сынып айтып аласың? Полиция менен сени алып барып каматам. А келген полицейскийлер болсо, бул бас деп колумо кайрып, мен кийинип алышым керек, мен үйдөгү кийим менен мен үшүп каламын десем, көз алдында ушул биздин алдыбызда чечинесиң деди. Мен ошолордун көзүн жанын кийимин алмаштырып отделенияга бардык. Аерге кетип атканда эле өзү ичим ооруп баштады.
Москвада барарга жери жок. Айласы кетип турган келин күйөөсү бирөөлөрдүн таасиринде жүрөт дейт. Жолдошу дайынсыз кеткен.
Күйөөмүн ошол достору магазин кылып, ден соолугун сурап, больницага чейин көргөнү барышты. Анан ошолор айтышып атат, ошол бир кыргыз бала улан Кошматов Кошумбердиевби деген бала бар экен, ошол жол көрсөтүп кайнагама. Кайнагам чуркап, күйөөм менен кайнагам ошол баланын арты менен зайилдешет.
Наргиза жолдошу Нурлан менен никелешүү боюнча расмий нике күбөлүгүн алышкан эмес. Күйөөсү Орусиянын жараны болгондуктан экөө бирдей чогулткан акча жолдошунун атына сакталган. Мыйзам чегинде эч кандай укуктары жок экенин келин эми түшүнүүдө. Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр, атасыз төрөлгөн балдар көйгөйү жылдан жылга курчуп улуттун трагедиясына айланды дейт коомдук ишмер Урмат Байымбетова.
Эмне үчүн биз бөтөн элге алып келип туруп ташташыбыз керек? Анан биздин кыздарыбыз бузулбай, ким бузулат? Тарбия көрбөгөндө, тарбия көрбөгөндө. Эмне үчүн ата энелер айтпай жататтар? Ата энеге 5 сом акча барса ушуну унутуп калып жатышат. А булардыкы кайда барат эй? Бул ыйлап бизге келди да. Кимге барсын? Бөтөн эл бөтөн жерде атасы кайтайын десе үйүнө жетпесе, энеси кайтайын десе үйүнө жетпесе, аларга айтса, алар ал жерде кыйналсалар, анан ата менен эниме угушпайын деп туруп канчалаган кыз келип атат. Канчалаган кыз келип атат. Просто адамдын жүрөгү канайт. Жүрөгүн канга айланып кетти мына жердечи кызы кыргыздын кыздарын көрүп жатыпчы.
Москвада 20 жылга жакын жашап жүргөн Гүлбара Тактарова мигранттар арасында үрп адат, нарк насилдер, улуттук жана үй бүлөлүк баалуулуктар жоголуп бара жатканын белгилейт.
Көз караш вообще төмөн да биздечи. Ошонон келип чыгат, бары жокчу. Ошо уят айып деп туруп эле анан кийин бул жактан билгенини жасашып атат. Бул нерсе Москвада эле эмес, өзүбүздүн айылдан, чекеден табылатчы. Бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсү, ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсү болотчу. Ошол ички дүйнөсүгө таянып ошол ишти
Талгара Жолонова мигранттык турмуштун шарттарынан улам жаш үйбүлөлөр кыйынчылыктарга туруштук бере албай жаткандыгын айтат.
Мисалы, жаш жубайларды ал жакта жакшынакай кылып, канча миллиондогон акчаны сарптап туруп жөнөттү. Бияка Москвага келет дагы, булар эми үй бүлө кургандар. Буларга шарт керек, отдельный жилье керек, туурабы? Алар андайларга чогуу жашайт, анан бири-бирине нааразылык пайда болот. Анан, например, бул күйөөсү менен чогуу жашаса, ал жакта ажырашып турмуштан ажырап келген келин көрүнүп калат да, ал свободная женщина болуп калат, туурабы? Анан ага удобно болуп калат, башка жакка кеткенче ушундай жеңил ойлорго азгырылып кетет да.
Кыргызстандын социалдык коргоо министрлиги 2011 жылдан бери Орусияда ташталган 63 баланы ата мекенге кайтарышкан. Алардын көбү күбөлөндүрүлбөгөн мыйзамсыз никеде төрөлүп, Кыргызстандын элчилигине өткөрүлүп берилген. Ал эми Орусияда расмий баш кошкон жана ажырашкан адамдардын саны боюнча статистика жүргүзүлбөйт. Диний нике менен жашагандардын саны белгисиз. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу эми кигезек шайлоо күндөлүгүндө. Таласта президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровтун үгүт баннерин 2 октябрга караган түнү белгисиз адамдар айырып кетишти. Дүшөмбүдө болсо облуска дагы бир талапкер Темир Сариев эл менен жолугушуу үчүн барды. Жекшембиде болсо Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Таласта митингге чыгышты. Жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова билдирет.
Жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровдун Талас шаарынын Сарыгулов көчөсүндөгү борбордук штабына илинген баннерин айырып кетишкенин Азаттыкка анын облус боюнча ишенимдүү өкүлү Элдар Алаков мынтип билдирди.
Бүгүн эртең менен биз жумушка келгенде саат 8:40 өткөндө эртең мененкиси Улукбек Кочкоровдун эки баннерин биздин китепканадагы айырып кетиштир.
Элдар Алаков бул көрүнүштө чагымчыл күчтөрдүн аракети деп сыпаттап, окуя боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын айтты. Таласта буга чейин президентке бийлик көрсөткөн талапкер Сооронбай Жээнбековдун үгүт баннерлери айрылып, өрттөлгөн. Ал боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатканын облустук прокуратурадан кабарлашты. Түштөн кийин президентке дагы бир талапкер Темир Сариев үгүт иштеринин алкагында Таласка келип, эл менен жолукту. Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектептин алдында өткөн иш-чарага 300 ашыгыраак тургун катышты. Жыйындын катышуучулары боюнча Сариевдин Таластагы штабынын өкүлү Мелис Турусбек уулу буларга токтолду.
Колдоочуларыбыз келгенден Кудайга шүгүр, өле болчу. Бирок мамлекеттик жана тармактык кызматтардагы кызмат орду менен дагы ар кандай себептер менен коркутуулар болуп келе албай калышты. Ошол себептерден өздөрү туура түшүндүрүштү бизге. Анан жаш активисттерибиз да Кудайга шүгүр эле көп жакшы колдоочуларыбыз бар эле. Аларды дагы этот мындайча айтканда көчө балдары десек болот. Ошо көчө балдарынын күчү менен спортсмендердин коркутуу, үркүтүү жолдору аркылуу аларды дагы бирге аянтка чыкканга тыюу салып, ошо коркутуу жолдору болот.
Ал эми 1 октябрда Өмүрбек Бабановдун тарапташтары облустук акимчиликтин алдына митингге чыгып, алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүү талабын коюп турушту. Колдоруна шайлоо бул каралоо эмес, тандоо. Бийлик эл тандоосуна тоскоол болбосун. Административдик ресурс алсыз бийликтин куралы. Талапкерлерге бирдей мамиле каралсын деген жазууларды кармап, урандарды чакырган митинг 3 саатка созулду. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 10 ашык талапкер катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-18:30 чейин жана 21:00-21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан Дүшөмүн кечиндеги кесектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан угуп, видеолорду окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле бүгүн кечки саат 9:30 Каректе Евразия берүүбүздө эфирге чыгарын эсиңиздерге сала кетейин. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 2-октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда бүгүн кышка отун суу камдоо жөнүндө кеп болмокчу.
Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир эки машина көмдү, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да, ошо бир тонна жеди.
Ошондой эле белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиев менен маекти сунуш кылабыз. Оболуу акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтарга ылайык, АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Радикал топ кооптаган Амак жаңылыктар агенттиги чабуулду бир ай мурда ислам динине өткөн адам уюштурган жазды. Шаардык полиция 1-октябрдын кечиндеги чабуулга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликте турган Стивен Паддок деп атаган. Окуя Мендели Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманканын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгарып баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Учурда чабуул боюнча башка бир аял да изделип жатканы белгилүү болду. Ал тапта Сириянын баш калаасы Дамасктын борбордук бөлүгүндө бомба жарылып, андан кеминде 11 киши мерт болду. Бул тууралуу адам уктар боюнча Сирия обсерваториясы 2-октябрда кабарлады. Алардын маалыматы боюнча шаардын Аль-Медан конушунда эки жангечти өздөрүн жардырып, андан көп өтпөй жергиликтүү полиция бекетинин жанында бир унаа жарылган. Сириянын ички иштер министрлиги да жангечти чабуулунан жайкын тургундар жана полиция кызматкерлери каза тапканын ырастады. Сирияда 6 жылдан ашык убакытка созулган жарандык согуш баш аягы 330 миң адамдын өмүрүн алды, 5 миллиондон ашык киши качкынга айланды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2-октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017 жылдын 16 августундагы Текебаев Өмүрбек чиркеши жана Чотонов Дүйшөнкө тиешеше карата чыккан өкүмү өзгөртүүсүз калтырылсын.
Өкүм айыпталуучулардын өздөрү катыштырбастан алардын адвокаттарысы чыгарылды. Саясатчынын юристи Канатбек Азиз жогорку сот бутагына бул өкүм боюнча арызданышарын азаттык айтты. Текебаев жана Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталып жатат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Ал ортодо 2 айга тергөө абагына алынган депутат Канат Исаевдин бир тууган агасы Талантбек Исаев ички иштер министрлигинин мамлекеттик аттестештирилген күзөт башкармалыгынын башчылыгынан кетүү тууралуу арыз жазды. Ички иштер министринин маалымат кызматы Исаевдин арыз жазуу себептери тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Талантбек Исаевдин өзү да бул кадамынын чоо жайын маалымдай элек. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган депутат Канатбек Исаев 2 ай тергөө абагында кала турган болду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту дүйшөмбүдө кабыл алды. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук телерадио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевдин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттык айтты. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын буга чейин чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулуп өндөгөн болчу. Буга 23 сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт. КТРК бул айыптарды четке каккан. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга келди. Кремль маалымдагандай, 2 октябрдагы бир күндүк визитте Путин Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен эки тараптуу байланышты жана регионалдык, глобалдык маселелерди талкуулайт. Соңку мезгилде бул эки мамлекеттин алакасы Google Trade сыяктуу бир катар маселелердин улам солгундай түшкөн. Өзүн нейтралдуу өлкө деп жарыялаган Түркмөнстан Евразиялык экономикалык биримдикке да, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна да мүчө эмес. Путин акыркы жолу 2012 жылдын декабр айында Ашхабадка келген. Кыргызстан менен Орусия кыргыз жергесинде дагы бир орусиялык авиабаза жайгаштыруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу дүйшөмбүдө РИА Новости агенттиги премьер-министр Сапар Исаковго шилтеме кылып жазып чыкты. Кыргызстан өзүндө гана эмес, жалпы аймакта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түштүктө аскерий база жайгаштыруу зарыл деп эсептейт. Бирок азырынча бул бир тараптуу, эки тараптуу акыркы чечим жок деп билдирди Сапар Исаков агенттиктин суроосуна.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Обода Азаттык радиосу, эмки кезек адам жана базар апталык түрмөгүндө. Кыргызстанда күн салкындап кышка отун суу камдоо башталды. Өлкөнүн бардык аймагын камсыз кылууга көмүрдүн запасы жетиштүү болгону менен жыл сайын кыш мезгилинде көмүр маселеси жаралат. Эми болсо Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан кирген көмүргө чек кое албайт. Мындан атамекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартуу коркунучу жаралууда. Токтосун Шамбетов адам жана базар түрмөгүн сунуш кылат.
Өлкөдө дээрлик баардык айыл кыштактардагы үйлөр көмүр менен жылытылат. Кыргызстандыктардын көмүр камдоо иши кышка даярдануунун негизги түйшүктөрүнүн бири. Анын үстүнө аймактарда көмүр базалары баалар дагы туруктуу эмес. Маселен, былтыр турук көмүр кенинин жанында жайгашкан Атбашы районунда кыштын чилдесинде бир тоголок көмүрсүз калышкан. Анын себебин жана быйылкы абал тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Былтыркы кыштын өзгөчө суук болушу атбашылыктардын көкөйүнө жакшы эле тийди. Суукка чөшкөнсүп, ошол убакытта айылда да көмүр тартыш болду. Быйыл болсо Атбаш айылынын тургуну Жумабай Мамбеткеримов 3 тонна көмүр алдым, жетпесе тезектерип, Токойдон отун алып келип, эптеп кыштан чыгабыз го деп турат.
Эми Кудай таарып өрөтү, айыл өкмөт баштылар, эптеп-эптеп атып калса алабыз, эми жоголбосу эмне кыласыз, анын токой өспөйбү ошо. 20-26 жылдан бери багып жүрүп ошо токой менен оокат кылып жүрөбүз. Отун алып, от жагып, көмүр менен киришип чыгышпайбы. Анча мынча тесек песек жерибиз бар, эми мал жан эмеспиз, Атбаш ошондон чыгабыз. Негизинен менин оюм боюнча өзүбүзгө араңда 8 тонна көмүр жетет. Араңда. Анан кийин ошондо дагы эптеп четте отуруп улай бирте 8 мартка жетсем жетем, жетпесем жагынан тесек песек менен жагып оокат кылам.
Атбаш айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Айылчиев көмүр ташыгандарга акчасын берип койгондугун айтып, суук түшкүчө көмүр келип калар деп үмүттөнүп тургандыгын айтты.
Акчасын берип койгом, алып келгени кетти. Мен бир алганда 5 тоннаны бир алып алам, ошо менен чыгып кетем. Көң бар.
5 тонна жетет.
Жетпей калат эми. Былтыр 7 тонна жактык. Түгөнүп баратканда үстүнө коштуруп тыпы кылдык мындайча айтканда.
Качан түшөт эми үйгө көмүр?
Ушул 10'уна чейин түшөт.
Айылдын көпчүлүгү көмүрдү үнөмдөө үчүн көң тезек аралаштырып жагышат. Ошентсе да көмүрдү кошпосо нардын суугуна алы келбей калат, дейт Атбашы районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Сатаров. Ал айылга азырынча көмүр алып келгендер жок экендигин айтты.
Көмүр келет эле, тияка кар жаап салды окшойт турукка. Ошо менен көмүр токтоп калды, азыр 3.5 деп атат анан ал. Сатып атабыз, аткан жок, билген деле жокпуз. Эми алабыз, ал болбосо кара кеченикин алабыз. Акчаны алабыз, эми баягы карыз кылабыз, кээде налчыкка беребиз дегендей. Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир 2 машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да. Ошо бир тонна жетет.
Деген менен Атбаш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев быйыл ар бир айылда көмүр кампалары ачылды. Кышка көмүр ашыгы менен жыйнайбыз, эч маселе болбойт деп ишендирди.
Эми кыскасы быйыл эле мына ушу уюштуруу өз деңгээлинде болот. Элди жана бюджеттик мекемедегилерди кышка карата көмүр отунун жанагы даярдоо иштерин толук камтып жүргүзөбүз. Топ базалар үчүндө, топ базалар менен Атбаш жергесинде ар бир айылда бирден, айылда бирден, Атбашта экиден. Бул атайын уюшулган жерлер. Анан сыркары жана автоунаа менен алып келип алып эле өзүлөрү эмне коюп атат. Азыр эле мен ушу ат баш жергесин кыдырып келдим, эки үч жерде бар экен. Анан сыркары ак жарда дагы эки жерге үйгө түшүрүп топтоп атышат булар.
Мындай убаданы жергиликтүү бийлик өткөн жылы да кыш мезгилинин алдында айткан болчу. Бирок кыш жилдерде көмүр өндүргөн кара кечекенинде иш убактылуу токтоп, көмүр ташууда үзгүлтүктөр болгон. Мындан улам нарындыктар 10 күндө көмүрсүз калышса, ат башыда көмүрдүн тартыштыгынан элдин күнү тезек менен көнгө түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Бир жылда Кыргызстан жалпы 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 5000 тоннадан ашыгын эл жагат. Өнөржай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов көмүр казуу жана ташуу кызуу жүрүп жатканын, өлкөнүн түндүк аймактарына кара отун жеткирүү башталганын билдирди. Рыскулов жарандарды көмүрдү эрте камдап алууга чакырат. Анткени кыш башталганы суроо талап күчөп, наркы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Так, ну даярдык нормально, көмүр казылып атат, бирок да мындай да, тиги биздин жарандар кайра эле азыр баа арзан болуп атканда, азыр албай канан деген кайда кар жаганда элдер түрк барып алып баштайт да, ошондо ажиотаж болгондо баасы өсүп кетет. А так бизде график боюнча все нормально, эме туп базаларга көмүр жүктөлүп атат. Бүт бюджеттик организациялар темирлер конкурстарды, ну тендерлерди өткөзүп, акча бөлүнгөн, закуп алып атып эметип атат.
Расмий маалымат калай, Кыргызстан боюнча 500 ашык көмүр базалары ачылган. Ал жакта тоннасы 3,5-4,000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча ал арман азыраак. Өлкөнүн түндүк аймагына көмүр негизинен нарындагы кара кече көмүргенинен ташылат. Кара кече кесиминде 10 ашык кара алтын казган ишканалар иштейт. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар дагы бар. Көмүрдүн казылган жериндеги тоннасы 800,000 сомдун тегерегинде. Быйыл Бишкек шаардык электр жылуулук борбору кышкы сезонго 550,000 тонна жергиликтүү, 450,000 тонна Казакстандын Рассвет компания ишканасынан алмай болду. Электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрдүн баасы тоннасы 3599 сомдон айланып, жалпы суммасы 1 миллиард 619 миллион сомду түзөт. Ал эми жергиликтүү көмүрдү кыргыз көмүр ишканасы жалпы 1 миллиард 370 миллион сомго алып келет. Учурда кара отунду ташуу башталып, Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. Өнөржай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов өлкөдө көмүр запасы жетиштүү болгону менен кара отун эмнеге кошунулардан ташылып келерин мындайча түшүндүрөт.
Бирок Казакстанда көмүр эмне үчүн арзан? Казакстанда деген аны деген иштеткенде промышленный эме менен иштетет да. Соответственно, промышленный масштабта менен иштегенде касканда ал арзаныраак болот. Анан жол киреси, алар деген поезд менен бияка ташып келет. Мынакей Бишкекке Балыкчыга чейин поезд менен келет, же тигити Маймакка чейин келет. Азыр бизде 2-3 чоң эле компаниялар казат, а калгандар кичинекей компаниялар да. Кичинекей компанияныкы аркы соответственно расходу көп.
2018 жылдан баштап Бишкек шаардык электр жылуулук борбору казакстандык көмүр менен толушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мындан ары коңшу өлкөдөн келген көмүргө чектөө киргизе албайт.
Мындай да биз дагы Евросоюзга киргенбиз да. Ошон үчүн кире берет. Азыркы жыл, акыркы жыл биз дагы азыр мына тендерге эмегечи, биздеги основной потребитель эме да, ТЭЦ да. Көмүрдүчү. Ошо ТЭЦке бул жыл, акыркы жыл биз деген эме мындай койдук, кара кечинский депчи, марка мененчи эмет. Эмки жылда биз андай эме ограничительдерди кое албайбыз. Ошон үчүн биздин көмүрчүлөр өзүнүн расходторун азайтып, көмүрдүн баасын түшүрүш керек. А то эме ала албай калабыз. Ошо тендерлерди мына азыр деген эме билесиз го, эме бюджеттик эме мененчи обязательно госзакупка менен өтүш керек да. Госзакупка менен баасы коюлгандан кийин ким аны төмөн берсе ошол утат да. А Казакстандын көмүрү ал деген биздикине караганда арзаныраак болгондо өтө эме мындай коркунуч да, эме казактар кайра утуп алып биздин Казакстандын көмүрдү алабыз депчи.
Ушул жылдын 30-августунда Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаватка чейин жогорулаганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүгө каршы чыккандардын бири. Ал жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрүн кызыкчылыгы эске алынбай жатканы күмөндү ойлорго түртүүдө дейт.
тести реконструкциялоо башталганда түздөн түз Кыргызстандын көмүрүнө ылайыкташтырылат деген маалыматты айткан бизге. Кара кечеден, таш көмүрдөн 60-70% Кыргызстан өзүнүн көмүрүн өндүрүп сатып алып ушуну иштетебиз деген маалыматты айтып ынандырган. Мына бүгүнкү күндө мен маалыматы боюнча реконструкция бүтүп калды. Бирок дагы деле Казакстандын көмүрүнө биз ылайыкка бир өсөлдөктөр сатып алган адам. Миллиарддаган, миллиондогон каражатты Казакстанга ушу көмүр үчүн которуп берүүдө. Бул жерде мүмкүн бир кандайдыр бир схема дагы бар. Ортодо ортомчулар, кандай да бир жеке кызыкчылык үчүн дагы түзүлүп калган схеманы бузгусу келбей, дагы деле ушул Кыргызстандын көмүрүн алуудан баш тартып келүүдө да.
Ал эми кара кечедеги жекеменчик шарбон ишканасы кийинки жылдан баштап казакстандык кар отун өндүрүүчүлөр менен атаандаштыкка туруштук бере алабы жокпу, азырынча белгисиз. Ишкана өкүлү Алмаз Ашыралиев өкмөттөн көмөк күтүп жатышканын жашырбайт. Анын айтымында, Каралтын тармагында коңшу өлкө менен эркин базар ачылса, Кыргызстандын ишканалардын бир тобу жабыркайт.
Жергиликтүү кыргызстандык мекемелерде иштетүүгө шарт түз берүүгө өкмөт тараптан жардам болсо, албетте жакшы да. Ал эми Евразэстин жалпы саясатына кандай жооп берет, кандай бизди коргошот, ал өкмөттүн мындайча айтканда баш оорусу дей эле. Ар бир ишкана өзүн ички экономикалык саясат менен чара көрөт да. Чыгымдарын азайтуу, өз наркын азайтуу, чыгарылган өндүрүлгөн товардын сапатын жогорулатуу, логистикалык иш чараларды өзгөртүү, ошондой бир методдор бар. Ошолорго көрөбүз, киргизип көрөбүз да эми. Бирок кыйын эле ооба.
Мына ушул маселе учурда көмүр өндүрүүчүлөрдү убайымга салууда. Бул парламентте дагы көтөрүлүп, азыр өкмөттө каралууда. Депутат Азамат Арапбаев эмне болгон күндө дагы атамекендик ишканаларды колдоого алышыбыз керек деген пикирде.
20-25 миллион долларды сырткы Казакстан экономикасына салып атышат да. Биз ошону чоң көйгөйлүү маселе деп көтөргөнбүз комитеттен. Бир ай срок бердик, бир ай убакыт бердик өкмөткө. Ошол контрактты жокко чыгарып, атамекендик көмүрлөрдү көбөйтүү маселесин талап коюп атабыз. Энергетиктерден.
Азырынча өкмөт кандай чечим кабыл алары белгисиз. Кара кече жана Миңгуш көмүргендердин комплекси иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтинг компанияга сынак ушул жылдын башында жарыяланган. Тандалган компания гендерди иштетүү боюнча конкурстардын шарттарын, тартибин, инвестициялык келишимди иштеп чыгышы керек жана инвестор табууга көмөктөшөрү айтылган. Ал эми кара кече көмүргенин комплекси иштетүү боюнча өкмөт былтыр эле сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук иштетүү каралган. Бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор табыла элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык Атам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган мен Токтосун Шамбетов, нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Ободо Азаттык радиосу эми болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. АКШнын Лас-Вегас шаарында кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Текебаев менен Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга барды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу жеңди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан социализм заманында алфавитин 3 ирет жаңылады. Коңшу республикаларда колдоо тапкан латын арибине өтүү демилгесинин Кыргызстанда козголбой турушунун себеби сурап белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиевди кепке тартык элек. Окумуштуу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ибраим ага, биздин студияга кош келдиңиз. Биздин казак туугандар жакын арада латын арибине, латын тамгасына өтөбүз деп даярдыктардан катуу жүргүзүп атат. Буга чейин билесиз, өзбек туугандары өтүштү, түркмөндөр дагы бул маселени негизинен чечишти. Азербайжандар да болсо билесиз, түрк туугандары болсо өткөн кылымдын 20-нчы жылдарында эле өтүп алышкан. Бул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай?
Бул маселе боюнча казактар өтүптүр, башкалар өтүптүр деп эле дүрбөп латын арибин козгого жарабайт. Бирок маселе анда эмес. Маселе түрк дүйнөсүндө. Түрк дүйнөсү өзү 20-нчы кылымга чейин араб жазуусу менен пайдаланып келген. Баардык. Андан кийин латын жазуусу менен пайдаланууга өтү 20-нчылардын аягында. Анан кийин Советтер Союзундагы түрк элдери орус алфавитине, кириллицага өтүп 40 жыл. Белгилүү. Анан мына кийинки мезгилдерде 20-нчы кылымдын аягында мындай маселе көтөрүлүп, чет өлкө, мурда чет өлкөлүк дечи элек да. Түркияны. Ошолор менен жол ачык болуп, мамиле болуп, дипломатиялык алакалар түзүлгөндөн кийин анан ошол маселе көтөрүлгөн 1990-жылдардын башында. Бардык түрк элдери бир алфавит менен жазса, бири-бирин окуганга да оңой, акырындык менен бара-бара жакындашууга да деген сыяктуу маселелер. Биздин тилдерибиз 1920-жылдары бири-биринен бөлүнбөгөн тил болгон. Түркстан деген ат менен жашаганбыз. Түркстан. Анан 1920-24-жылдардын аралыгында эле ошол эле аралыкта Түркменистан, Азербайджан, Өзбекистан, Кыргызстан, Казакстан дегендер пайда болду. Ну, Кыргызстан деген кийинчерээк пайда болду. Ага чейин булардын бардыгы Түркстан деп аталган. Тили бир болгон, тили бир болгонун азыр далилдеп отурушун кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Радловтун китеби «Опыт словаря тюркских наречий» деген түрк тилдеринин сөздүгү. А наречий деп жарыкка чыккан, тюркских языков деп жарыкка чыккан эмес. Ал 1888-жылдан 1911-жылга чейин басылган 4 томдук 8 китеп. Радловго чейин да Брокелман да башкалар мисалы Азербайджан тили же болбосо татар тили деп жазган эмес, тюркский наречий деп жазышкан. Бардыгы ошондой. Анан 20-нчы кылымдын глобалдуу жанагындай чоң окуяларынан кийин биз ушундай майда-майда мамлекеттерге, өлкөлөргө ушинтип бөлүндүк. Анан эми азыр ал маселе башка. Биригүү жөнүндө мен ойлой да албайм. Эми ал андай ой президенттердин деңгээлинде болуш керек. Эгемендүүлүк жаңыдан башталганда Түркстан деген маселе көтөрүлгөн. Ошондо Өзбекстан менен Казакстан ан макул болгон себеби эле өзбектерден президент чыгыш керекпи, казактан президент чыгыш керекпи? Ушундай маселе да. Азыр бизде да ушундай. Анан эми жалпы түрк дүйнөсүн эстесек, биз да акырындык менен латын арбине өтүшүбүз керек. Латын арбине өткөндө азыркы кыргыз алфавитиндеги кемчиликтер, мүчүлүштүктөр баары жоюлат, баары өз ордуна келет да. Мына ушундай маселе.
Бизде азырынча башка түрк калктарынын артынан ушу жана латын тамгасына, латын арбине өтүү жөнүндө маселе кээде козголгону болбосо, негизинен олуттуу сөз боло элек да. Бирок ошого карабастан айрым окумуштуулар эмитеден биз ошо жанагы кайсы латын тамгасын алабыз, аны кандай кылып алабыз? Касым Тынстанов, Ишиналы Арабаевтардын тушунда алынган латын тамгасы алынышы мүмкүнбү бизде, же болбосо башкача азыркы жаңы бир өзүнчө ыкма менен же өзүнчө жол менен кетебизби?
Эми андай да айтыш кыйын. Анткени алфавит тамгалар жогорку кеңештен өтөт. Анан мамлекет башчы бекитет. Ошондо гана расмий алфавит жаралыш керек да. Мен кече казактарды көрдүм. Алар кээ тыгыштарга эки тамга деген белгилерди коюп аткан экен. Ну, мисалы англис тили, немис тили ошонун тажрыйбасы менен да. Ал деле мисалы мен анча туура көрө бербейм, бирок анан казактардын өздөрүнүкү. Аларда айтып атат 42 тамганын ордуна 25 тамга ала турган болуп атабыз деп. Бул жакшы. Казактарда 42 тамгасы бар да. Тыгыштарды майдалап жиберген көбөйүп кеткен да. Ийнин эки тамгасы бар. Уунун да эки тамгасы бар. Ушул сыяктуу. Бул деген фонологиянын аябай жогорку деңгээлде жеткени. Мен ушул тилдин фонетика фонологиясын жаман көрөм. Биздин түрк тилдерибизди бири биринен алыстаткан ушул фонетика менен фонология. Фонетика менен фонологияны бизге айталы башталышында кыргыз окумуштуусу же казак окумуштуусу же өзбек эмес орус окумуштуусу иштеп берген. Ошондон соң эми бул эми өзүнчө башка маселе. Анан биздин ошол жанагы Касым Тынстановтор кабыл алган 40-жылга чейинки жашаган латын тамгасындагы алфавитибиз эң жакшы алфавит болгон. Алфавит өтө татаал маселе. Мына азыр карасак кыргыз тили менен алтай тили эң жакын. Түрк тилдеринин ичинен бири бирине эң жакын тили кыргыз тили менен алтай тили. Туурабы? А кыргыз тили менен алтай тилинин алфавити асман жерде айырмасы бар. Көрдүңөрбү? Бул өзүнчө башка саясат. Биз ө деп жазабыз, онун ортосунан сызып. А алтайлар ү деп жазат, немистердикиндей онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ү деп жазабыз, а алтайлар ү деп жазат, онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ың деген тамганы белгилейбиз куйругу менен. Алтайлар ың деген тамганы белгилейт калпагы менен, шапкеси менен белгилейт да. Көрдүңөрбү? Бири бирине эң жакын тилдер алфавити башка.
Эмне үчүн ошондой болуп калган?
Эми бул чоң саясат да. Ачык эле айтыш керек. Чоң саясат. Тигилер кыргыз деп аталбаш керек. Алар эмне үчүн ойрот деп аталып келди? 1950 жылға чейін ойрот деп аталған. А ойрот қалмақтардың бір урусы. Анан кейін алар ұлттық аң сезім өрчігенде жазып жүріп, анан кейін комиссия тексеріп, анан Алтай деп атады. Алтай мысалы
қырғыздарды
Тяншансыңар десе, біз Тяншан болып қалатын еді. Мына ұшы сияқты бұл соң саясат. Мал саясатқа біз тиіспейді ғой. Алфавит менен фонеманың, фонологияның, фонетиканың ушундай жактары бар.
Ибрайым ага, латын тамгасына өтүүнү жактагандар менен ага каршы чыккандардын жүйөсүн сиз эле жакшы билесиз. Негизи ушу кирилл тамгасында жазылган биздин көркөм улуттук баалуулуктарыбыз унутта калып калат. Себеп дегенде буга чейинки араб тамгасына жазылган көп тексттерди жаштардын көбү түшүнбөй да калды, окубай да калды, кызыкпай да калды. Латын тамгасындагы тексттерге деле кызыгып окуп, ошого убактысын бөлгөндөр аз болуш керек. Адистерден башка эч ким ага көңүлдө урбай калды. Ушундай коркунуч болушу мүмкүнбү?
Мындай коркунуч болушу мүмкүн эмес. Жана сен мурдагы бир сөзүңө, президент Акаевдин учурунда Акаев өзү көтөргөн маселени латын жазуусуна өтөбүз деп өзбектер казактардан мурда бизде көтөрүлгөн, Акаев көтөргөн. Анан кийин 2 жылдан кийин калып калды. Ошон менен калды. Ошондо алфавиттин болжолду тамгалары да жарыяланып газеталарга 90-жылдардын башында ошондой болгон. Эгерде биз азыр кирилл жазуубузду калтырып латын жазуусуна өтүп кетсек, албетте бир чети кыйыныраак болот, оорураак болот. Бирок эл ошону жеңиш керек чымырканып. Эгер ошого өткөндүн 2 жакшы жагы бар. Биринчиден түрк элдери биригет, экинчиден бүткүл дүйнө латын жазуусунан пайдаланат. Россиянын өзүндө мисалы футболду көрсөңөр, Россиянын бардык шаарларында жазуулар орусун жазуусу эмес, латын жазуусу. Алар да жакшы билет. Орустар деле жакшы билет да. Ошондой 2 жагы бар. Ошо буга чейинкилерибизди биз окубай калат экенбиз деген коркунуч жаралбайт. Анткени биз орустардан кол үзбөйбүз. Биздин эң жакшы, эң жакын улуу кошунабыз орус эли. Биз 2 дөөнүн ортосунда турабыз да. Орустар менен кытайлардын. Кытайлардын иероглифин биз үйрөнө албайбыз. Орустун тамгасын, орустун тилин биз оңой үйрөнөбүз. Мындай жагы бар. Албетте, азыр англис тилин да үйрөнүшүбүз керек, ага да өтүш керек. Бирок орус тилинде, орустун жазмасында биздин көп тарыхыбыз, көп маданиятыбыз, көп эстеликтерибиз ошол жазууда калат да. Орус тилди окуган окуучу айталы 80-чи, айталы 90-чу жылдардагы Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуй берет кыргызча. Эгерде биз латын жазуусуна өтсөк. А латын жазуусуна көнүш үчүн кеминде 5 жыл болбосо 10 жыл керек. Ал бир алфавиттен экинчи алфавитке өтүп көнүш үчүн элдин жалпы мамлекеттин эрки керек. Же болбосо зордук керек. Мына зордукту биз башыбыздан өткөргөнбүз. Биздин ата-бабалар 1940-чы жылы орус жазуусуна өтүп, кыргыз тилине кереги жок е, ё, ю, я, ц, ч, ишкертүү белги, ажыратуу белги 9 тамганы кошуп алып, кын дебей жазып үйрөнгөн кыргыздар.
Ибрайым ага, мына биздин азыркы кирилл жазуубузда 36 тамга, 39 тыбыш бар. Эми 36 тамга латын тамгасын саны анчага жетпейт билесиз. Тыбыштардын саны ошол эле бойдон калабы же болбосо ушул тыбыштарды белгилеш үчүн дагы ушул латын тамгасынан башка бир жаңы тамгаларды ойлоп табабызбы?
Ооба, кыргыз тилинде ошо 36 тамга 39 тыбышыбыз бар деп мектептерде дагы эле окутулуп келатат. Бирок ошол тыбыштар мисалы ц, ч деген, цирк, щетка дегендер. Бул орус тилинен келген тамгалар, алар тыбыш эмес, алар татал тыбыш. Муну да 39га кошуп алышат. Бул да туура эмес. Ушундай жактары бар. Биздин тилибиздеги тыбыштардын саны 30 эле, 9 эмес.
30 болгон, 30 болгондо макул 30 дейли. Латын тамгасынан канчаны алабыз ошондо?
Латын тамгасына эми мен азыр айта албайм канчаны алабыз деп. Бирок Касым Тынстановтор иштеп чыгып 28 жылдан 39 40 жылга чейинки биздин алфавитте 26 тамга болгон. Ошол жетишкен. Бардыгы. Жана көп жылдан бери Козгошотко, аты Тайтөрө Батыркулов деген аксакал бар эле. Мага 2 тамганы бергиле, кы менен гыны деп жүрүп өтүп кетти бечара. Ошол кы менен гыда жана 24-26 тамганын ичинде бар болчу. Ошол латын жазуусунда. Ошончо эле тамга бар. А араб жазуусун пайдаланганда кыргыздар 24 эле тамга алышкан. 1924 жылы.
Кыбачы көбүштү. Жардам болганда кыбачы менен
иштешкен. Кыбачы менен жана үндүү тыбыштарды мисалы О Ө-гө бир тамга, У Ү-гө бир тамга ушундай болуп кеткен да.
Эми сиздин пикириңизче ушул латын тамгасына өтүү бизде сөз үчүн деле калабы же ушундай практикалык бир аракет иштер жасалышы деле мүмкүнбү? Себептегенде бизде 6 жылда бийлик жаңыланып атат.
Туура. Бул айттыңбы? Саясат, саясаттын колундагы иш. Мына ошондой эрк пайда болгондо менимче кыргыздарда келечегинде латын жазуусуна өтүш керек. Анан мен бир өтөлдө кыргыздар өтүп кетет, же болсо өтпөй калат деп айта албайм. Себеби тилди, алфавитти, жазууну бир адам жасабайт, же болсо 5-6 окумуштуу жасабайт. Ал көпчүлүктүкү, коомдуку, анан эң негизги мамлекет жетекчилерин, ошолордун кызыгуусу. Мына быйыл биздин президент, азыр кызматтан кетип жаткан президент Алтай цивилизациясы деп жыйын өткөрдү го, э? Эч бир илимий мекеме аны өткөрө албайт эле. Мына президенттин эмеси менен канчалык деңгээлде өттү, мына элдин баары көрдү. Алтай цивилизациясынын борбору Кыргызстан экенин, кыргыздар экенин. Ушундай нерсе бар. Мына эки жактан келгендерде. Мен кыргыз тилиндеги бир муунду уңгу сөздөрдүн тебин жаздым. Анан жазып бүткөндөн кийин ойлосом, бардык түрк тилдеринин түпкү теги башы кыргыз тили экен. Мына бир муунду сөздөрүн өздөр кыргыз тилинде толтурат экен. Биздин тилибизден тараган экен. Ушул боюнча да иштейин, буюрса Сергей Ефимович Малов кыргыз тилин новейший язык деп атаганда эң жаңы тил деп жазган. Бөлүштүргөндө. А тескерисинче кыргыз тили эң эски байыркы тил болуш керек да.
Белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиев менен Бекташ Шамшиев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмбү кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекшегизи, саламатта болуңуздар.